Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչու Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանված ժամկետում չհստակեցրեցին, որ ուղղությամբ են շարունակելու սահմանազատման աշխատանքները։ Նոր զարգացումներ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու գործընթացում։ Գրհեղեղի զոհվածներն ու 4 զոհվածների ընտանիքները փոխհատուցում կստանան։ Աղետից ավելի քան 1.5 ամիս կառավարությունը հաստատեց որոշումը։ Կալանավորվել են Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարն ու նրա տեղակալները։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ հառաչարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Այսօր կալանավորվել են Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանն ու նրա երկու տեղակալները, Գեղամ Կարապետյանն ու Դավիթ Բալասանյանը, հաղորդում են մեր ռադիոկայանի աղբյուրները։ Ազատյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է նային կալանքը և 30 միլիոն դրամ գրավը։ Քնչական մարմիններն այս տեղեկությունն առայժմ ոչ հաստատում և ոչ էլ հերքում են։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Միացյալ Նահանգների դերը խաղաղության գործընթացում, նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին անկախության օրվա արթիվ ուղերձում։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում Երևանն առաջնորդվում է ռազմավարական երկխոսությունը ռազմավարական գործակցության մակարդակի բարձրացնելու ցանկությամբ։ Հուլիսի 4-ի արթիվ Բայդենին շնորհավորական նամակ է ուղարկել նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման և խաղաղության պայմանագրի մշակման հարցերում ԱՄՆ ցուցաբերած վճռականությունը, նշված է Ալիևի ուղերձում։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության հաղորդմամբ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը չեղարկել է հուլիսի 6-ին նախատեսված իր այցը Շուշի, դրա փոխարեն նա մեկնելու է Բեռլին, ներկա գտնվելու ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության 100-րդ եզրափակչի Թուրքիա Նիդերլանդներ հանդիպմանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը չի կարող ուկրաինական հակամարտության հարցում միջնորդի դեր ստանձնել։ Աստանայում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, դա անհնար է, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Դրա հետ մեկտեղ Պեսկովը նշել է, որ 3 Ղազախստանի մայրաքաղաքում կայացած Պուտին-Էրդողան բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը հենց Ուկրաինան էր։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հաստատում են, որ Դոնեցկի մարզի Չուսովյար քաղաքից մասնակիորեն նահանջել են, և ռուսական կողմն այստեղ առաջ խաղացում է արձանագրել այն։ Բանից հետո էր հակառակորդը մուտք գործեց Չասովյարի Ջրյանցքին հարող թաղամաս, դրա պաշտպանությունն այլևս նպատակահարմար չէր, քանի որ վտանգում էր ուկրաինացի զինվորականների կյանքն ու անվտանգությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նազար Վոլոշինը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին, այն մասին, թե ինչու Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանված ժամկետում չհստակեցրեցին, որ ուղղությամբ են շարունակելու սահմանազատման աշխատանքները։ Փաշինյանի թիմակիցները կասկածները փորձում են փարատել, պնդելով, թե կարևորը ժամկետները չեն, այլ այն, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Իշխանության ընդդիմախոսներն ի սկզբանե համոզված էին, որ Տավուշի հատվածում ռազմավարական նշանակության տարածքներ ստանալու հետո Ալիևի վարչակազմը նույն շտապողականությունը չի ցուցաբերի։ Մյուս հատվածները սահմանազատելու հարցում, հատկապես որ այլ կետերում նման գործընթացը ենթադրում է Հայաստանի օրինակով լքել զբաղեցրած տարածքները, սահմանազատման արդեն ձգձգվող գործընթացի մասին Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը չի պարզաբանում համատեղ աշխատանքի կանոնակարգի հաստատումն ինչու է ձգձգվում։ Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան նախ ընտրել են չխոսել պատճառների մասին։ Վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն էր։ Հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաների ստորագրությամբ ամրագրված պայմանավորվածությունը, սակայն, չպահպանվեց։
Ինչ որ բան ստացվել է, ինչ որ բան չի ստացվել։
Ժամկետ կար, որը հիմա չի
պահպանվել։ Ոչինչ, խնդիր չի, ժամկետը չի կարևոր, կարևորը ընթացքն է։ Իսկ ընթացքը գնում է, աշխատանքները շարունակվում են, բանակցությունները շարունակվում են, մի օր այս կողմ, մի օր այն կողմ, մի շաբաթ այս կողմ, մի շաբաթային կողմ, մեկ ամիս այս կողմ կամ այն կողմ, դա բովանդակային բան չի փոխում։
Իշխանությունն օրեր շարունակ չի շտապում պարզաբանել վիճելի խնդիրը որն է, իսկ Տավուշի ուղազախի հատվածում Ադրբեջանին 4 գյուղերը վերադարձնելու ժամանակ վարչապետի աշխատակազմը ծավալուն պարզաբանում էր տալիս, թե երբ կավարտվի համաձայնեցման գործընթացը մոտավոր ժամկետ նույնիսկ չեն նշել։ Գրավոր պատասխանում նույնությամբ կրկնել են 4 օր առաջ տարածած հաղորդագրության ձևակերպումները, որ հուլիսի 1-ի դրությամբ հանձնաժողովները աշխատանքային կարգով միմյանց են փոխանցել կանոնակարգի նախագծերը և անցկացրել են մի շարք քննարկումներ։ Համաձայնեցման գործընթացը նախատեսվում է ավարտել առաջիկայում։ Չնայած պայմանավորվածության ժամկետները խախտվեցին, փոխվարչապետի գրասենյակը պնդել է, թե բանակցությունները կառուցողական են։ Սահմանազատման հաջորդ փուլերը պետք է այս կանոնակարգի հաստատումից հետո միայն տեղի ունենան։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը թափանցիկության բացակայությունն է շեշտում։
Երկու ժամկետ են նշվել։ Հաստացի մենք ունենք իրավիճակ, երբ զորքերը ետ քաշվեցին, այսինքն ինչ որ պահանջում էր Ադրբեջանը տեղի ունեցավ իր ասած ժամկետներում, բայց այն ինչի թույլ կտար մեզ ավելի լավ պատկերացնել, թե ինչ գործընթաց է տեղ ունենում, գուցե կկարողանար Ադրբեջանի հետագա գործողությունները սահմանափակել, մի խոսքով խաղի կանոններ կսահմաներ գոնե ինչ որ չափով, մենք այդպես թուղթը, որ պիտի գար մինչև հուլիսի 1-ը, այդպես էլ չտեսանք դա։ Այդ ժամկետը խախտվեց ամբողջությամբ, հնարավորություն չտալով մեր հանրությանը ավելի խորքային պատկերացում կազմել ինչ գործընթացի մասին ենք խոսում, ինչու այս ոչ թափանցիկությունը, որովհետև սա բանակցային գործընթաց, սահմանի ճշգրտման գործընթաց չի, սա նախապայմանների կատարման գործընթաց է։
Նոր զարգացումներ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու գործընթացում։ Հիշեցնենք, Բրյուսելը խոստացել էր այդ հիմնադրամից 10 միլիոն եվրոյի օգնություն տրամադրել Հայաստանին, հաղորդվել էր, որ առաջարկի շուրջ դաշինքում կա նախնական համաձայնություն, սակայն Բուդապեշտը ինչ-որ պահի արգելափակեց նախագիծը, պահանջելով Ադրբեջանին ևս գումար հատկացնել, թե Բաքու նման խնդրանքով միությանը պաշտոնապես չդիմել։ Դաշինքի ներսում այդ հարցով ընթացող բանակցությունների մասին նոր մանրամասներ է պարզել Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանն այս տարի առաջին անգամ 10 միլիոն եվրո կստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից։ Հունգարիան հանել է այս օգնության վերադրված արգելանքը, ազատությանը փոխանցել են Եվրամիության դիվանագիտական աղբյուրները։ Ըստ նույն աղբյուրի, միության անդամ բոլոր երկրներն այլևս պատրաստ են կանաչ լույս վառել, և ակնկալվում է, որ նախագիծը նախ կհաստատվի հուլիսի 17-ին անդամ երկրների դեսպանների, ապա հուլիսի 22-ին արտգործ նախարարների նիստում։ Ավելի վաղ ապրիլին Հունգարիան վետո էր դրել նախագծի վրա, պահանջելով, որ Ադրբեջանը ևս օգնություն ստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից։ Ըստ ազատության աղբյուրների, Բուդապեշտի այդ առաջարկը չի ընդունվել, սակայն փակուղուց դուրս գալու համար ընտրվել է փոխզիջումային տարբերակ. Բաքվին գումար կտրամադրվի ոչ թե այս հիմնադրամից, այլ առանձին ականաձերծման աշխատանքների համար։ Կուլիսներում շարունակող բանակցությունների ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարն էր անցած մայիսին մեկնել Հունգարիա, հույս հայտնելով, որ հուլիսից մինչև տարեվերջ Եվրամիության նախագահությունը ստանձնող Բուդապեշտը չի խոչընդոտի Բրյուսելի հետ Հայաստանի խորացող կապերին։
Վստահենք, որ հարցերը և նախատեսվող ծրագրերը շոշափելի քայլերով առաջ կգնան նաև ձեր նախագահության ընթացքում։
Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամը ստեղծվել է 2021 թվականին աշխարհում հակամարտությունները կանխելու և կարիքավոր երկրներին ոչ մահաբեր զինատեսակներ մատակարարելու համար։ Հայաստանի դեպքում ըստ ազատության աղբյուրների այս հիմնադրամից տրամադրվելիք 10 միլիոն եվրոյով նախատեսվում է դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծել մեկ գումարտակի համար, որի կազմում կլինի նաև բժշկական օգնության ամբուլատորիա։ Նպատակն է նպաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերը բարձրացնեն դիմադրողականությունն ու կայունության հաստատման ուղված կարողությունները և դրանով իսկ առավել լավ պաշտպանեն խաղաղ բնակչությանը ճգնաժամերի և արտակարգ պատահարների ժամանակ, ասված է ազատության տրամադրության տակ գտնվող դիվանագիտական փաստաթղթում։ Հայաստանն աշխատում է վերացնել մեկ երկրից կախվածությունը, երեք հայտարել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որպես հաջողված օրինակ, առանձնացնելով համագործակցությունը Եվրամիության և անդամ երկրների հետ անվտանգության ոլորտում։
Այս պահին հաղապքի անդամ լինելու հասմանը, ինչպես նշում եք, Ֆրանսիայից ենք գնում, դիմել է EPF, Եվրոպական խաղաղության գործիքակազմ, և առանձնահատկություններ ունի։ Եվ այս առումով մենք շարունակում ենք առաջ շարժել, և ես համոզված եմ, որ հնարավորությունները Հայաստանի շատ մեծ են, և այդ հնարավորությունը կարող ենք օգտագործել։
Անցած տարիներին Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից օգնություն են ստացել անդամակցության ձգտող Վրաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան, ինչպես նաև մոտ 1 տասնյակ աֆրիկյան երկրներ՝ Սոմալիից մինչև Կոնգո։
Թեմաների մասին Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար կազմի ձերբակալություններին անդրադառնանք, որի մասին հայտնի դարձավ 3 իրավապահները, սակայն չեն պարզաբանում կոնկրետ ովքեր են ձերբակալվել եւ կալանավորվել, հստակ չէ նաեւ թե ինչ քրեական վարույթի շրջանակներում են տեղի ունենում քաղաքապետարանին ենթարկվող պաշտոնյաների ձերբակալությունները, որոշ տեղեկություններն այն Աղալեչյանն է պարզել։
Մինչ քնչական կոմիտեն լռում է երեկվա աղմկահարույց ձերբակալությունների մասին ու միայն հաստատում, որ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմում քննիչներն ու ԱԱՀ աշխատակիցները 3 խոզարկություններ են արելու մարդկանց ձերբակալել, ազատության աղբյուրները փոխանցում են։ Վարչական շրջանի ղեկավարը, նրա 2 տեղակալներն ու եւս մի քանի անձ կալանավորվել են։ Վարչական շրջանի ղեկավարի փաստաբանը չձայնագրվելու պայմանով ասաց, դատարանի որոշմամբ Արամ Ազատյանը 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային երկամսյա կալանքում կմնա։ Նա մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման ու ինքնակամ շինություններից մեկի օրինականացման համար կաշառքի դրվագով։ Ավելի մանրամասն տեղեկություն փաստաբանը չփոխանցեց։ Նույն գործով մեղադրվում է նաև շինարարական Elstroy Group SP-ի տնօրեն Հայկ Գալոյանը, բայց դատարանն այսօր մերժել է նրան կալանավորելու քնչականի միջնորդությունը։ Գալոյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն ազատությանն ասաց, խափանման միջոց էլ չի կիրառվել և նա ազատության մեջ կմնա։ Ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը մեղադրվում է խարդախության մեջ, մեղադրանքի էությունն էլ այն է, թե նա իբր թաղապետարանի հետ պայմանագիր է կնքել վարչական շրջանի շենքերի շքամուտքերը վերանորոգելու համար և աշխատանքները ոչ պատշաճ է կատարել ու խարդախությամբ հափշտակել 20 միլիոն դրամ։
Եթե կատարվել են աշխատանքներ, եթե այդ աշխատանքները հանձնման ընդունման ակտով ընդունվել են, ոչ ես կարող չարաշահել քոլիազորությունները կամ իմ պաշտպանյալի տեսանկյունից խարդախությամբ գումարներ հափշտակել, քանի որ ակնհայտ է, այդ շենքերը, որոնք պայմանագրով նախատեսված են եղել, արդեն իսկ վերանորոգված են։
Փաստաբան Կոչուբայևն ասում է, խնդրու առարկա շենքերի վերանորոգման պայմանագրերը կնքվել են 2021 թվականին երաշխիքային 1 տարվա ժամկետով։ Դրանից հետո, ըստ նրա, եթե շենքը հանձնվել է երաշխիքային ժամկետն էլ անցել, ապա 2024-ին քննիչներն ինչ են զննել։
Եթե բնակիչները վատ են օգտագործել, չէր կարելի պաշտոնյաներին կամ կառուցապատողներին մեղադրել, իսկ երաշխիքային ժամկետի լրանալուց հետո անցել է 2 տարի և պատկերացրեք, թե ինչ է գնում է դեպքի վայր, զննում է, ասում է, տեսեք, ոչ պատշաճ է կատարվել։ Այն դեպքում, երբ այդ վերանորոգման աշխատանքները 4 տարի առաջ են եղել, և եթե մենք 4 տարի առաջվա նորմատիվով ենք դիտարկում 24 թվականին, բնականաբար պետք է լիներ ոչ պատշաճ, որովհետև առնվազն 4 տարի անցել է։
Կոչուբայևի խոսքով ինքը զբաղվում է միայն իր վստահորդին առնչվող գործի դրվագով, բայց կալանավորման վարույթում ներկայացված են փաստաթղթեր ամբողջ գործի մասով։ Պնդեց, ինքն այդտեղ կոռուպցիա չի տեսնում։ Ասաց, այս քրեական գործը հարուցվել է 2021 թվականին, բայց ձերբակալություններն ու կալանավորումներն այսօր են տեղի ունենում։ Հարցնում է, ինչու։
Եթե կատարվել է հանցանք եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը հակազդում է դրան, դա պետք է լինի անմիջականորեն։
Ավերի չեղեղներից ավելի քան 1 ամիս անց կառավարությունը հաստատեց աղետի գոտու բնակիչների փոխհատուցման չափը, հիշեցնենք, մայիսի 26-ին հորդառատ անձրևների հետևանքով Դեբետ, Աղստև, Տաշիր գետերի վարարումից Լորիմ եւ Տավուշում ճանապարհներ, կամուրջներ, տներ են փլուզվել, հաղորդվել է 4 զոհի մասին։ Մինչ օրս չկա գլխավոր հարցի պատասխանը, ով պետք է կանխատեսեր աղետը եւ ով պետք է վտանգի մասին նախազգուշացներ բնակիչներին։ Կայնե Սիմոնյանին լսենք։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց, ինչպես եւ ինչ չափով կփոխհատուցեն մայիսի 26-ի ջրհեղեղից տուժած 263 բնակարանատերերին ու 4 զոհերի ընտանիքներին։ Մասնագետները 1 շենք Ալավերդու սանային կայարան թաղամասում համարել են բնակության համար ոչ պիտանի, կքանդեն։ Շենքի 16 տերերը բնակարանների գնման վկայագրեր կստանան։ Հեղեղից փլուզված 2 առանձնատուն էլ Լոռու մարզի Ձորագետ եւ Տավուշի Հաղարծին գյուղերում կա։ Նրանք նույնպես նոր տուն ձեռք կբերեն պետության հաշվին, թե ինչ արժեքով այսօր կառավարության նիստում չնշվեց։ Փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն ասաց, կադաստրի կոմիտեն կորոշի։
Ունենք այդպիսի պրակտիկա, կադաստրի կոմիտեն տալիս է, թե տվյալ բնակավայրում վերջին շրջանի անշարժ գույքի գծով գործակների արժեքը որքան է եղել եւ 1 քառակուսի մետրի հաշվով միջնացված արժեքը հիմքի ընդունվում բնակարանի գնման վկայագրի 1 քառակուսի համար փոխհատուցում նախատեսելու համար։
Հեղեղված մյուս 245 բնակարանների վերանորոգման ծախսերը գործադիրն այսպես է հաշվել. 1 քառակուսի մետրի համար 60,000 դրամ Ալավերդու բոլոր բնակավայրերում եւ Նոեմբերյանի Այրում գյուղում, իսկ մյուս բնակավայրերում, որ համարվել են ավելի քիչ տուժած, ջրից վնասված բնակարանների ամեն քառակուսի մետրի համար 40,000 դրամ են սահմանել։
Այսինքն մեր ինչպես պայմանավորվել ենք, առաջնային խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք մարդկանց աջակցենք, որ նրանք արագ տունը նորոգեն եւ դառնան իրենց տանը ապրելու։
Գույքի փոխհատուցման հարցը նույնպես կառավարությունը նկատի է ունեցել։ Ալավերդիում եւ Այրումում գույքի կորստի դիմաց սեփականատերերը կստանան 1,200,000, իսկ մյուս տուժած բնակավայրերի տերերը 400,000-ով պակաս, անկախ նրանից, որքան գույք են կորցրել ու ինչ արժեքի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, երկար քննարկել ու նման որոշման են եկել։
Այս հարցը մի քանի կողմերից քննարկել ենք եւ եկել ենք եզրակացության, որ ճիշտ մոտեցումը սա է, որովհետեւ մի տան մեջ գույքը շատ է, մի տան մեջ գույքը քիչ է, բայց ամենակարևոր հանգամանքն էնա, որ մենք չենք կարող հիմա գնալ ստուգել հետահայաց, թե տանը ինչ գույք ա եղել, եւ ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ մեր փորձը ինչ ա ցույց տալիս, որ նման դեպքերում շատ լայն տեղ ա բացվում չարաշահումների համար։
Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հաշվարկեց 50 քառակուսի մետր տարածք ունեցող բնակարանում 4,200,000 դրամ կստանան վերանորոգման ու գույքի ձեռքբերման համար։
Մարզպետարանները, համայնքները կհսկեն նորոգման աշխատանքների առաջընթացը։ Բանկի կողմից յուրաքանչյուր հաջորդ հատկացման առաջ կպահանջվի նրանց դրական եզրակացությունը։
Բացի այդ, աղետի գոտում ջրհեղեղից տուժած 854 բնակիչներից յուրաքանչյուրն անկախ տարիքից հավելյալ սոցիալական աջակցություն կստանա։ Դարձյալ ամենաշատ տուժած վայրերում 60, իսկ մյուս բնակավայրերում 40,000-ական դրամի հաշվարկով։ Ջրհեղեղի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներից յուրաքանչյուրը 1,000,000 դրամ կստանա։ Այսօր կառավարությունը չանդրադարձավ տուժած ծայգետերերին ու գործարարներին։
Տարածաշրջանային գլխավոր թեման Աստանայում ընթացող Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովն է հավաքի շրջանակներում ակտիվ դիվանագիտական շփումներ են տեղի ունենում Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Պակիստանի, Չինաստանի առաջնորդների միջև։ Երկողմ կամ երկկողմ ձևաչափերով այս բանակցություններում Հայաստանի թեման ևս ակտիվորեն քննարկվում է։ Երեկ օրինակ Ալիևի հետ հանդիպմանը Պուտինը հավաստիացնում էր, թե Մոսկվա միշտ պատրաստ է աջակցել Երևանին ու Բաքվին խաղաղության գորակարգի օրակարգ առաջ մղելու հարցում։ Կրեմլի ղեկավարի այդ հայտարարությունը ընչում է մի իրավիճակում, երբ Բաքվի պահանջով հայ-ադրբեջանական բանակցություններում միջնորդի կարգավիճակի ձրկվել է, ինչպես Մոսկվան, այնպես էլ արևմտյան երկրները։ Երեկ, ինչպես հաղորդվել է Ռուսաստանի նախագահն Ալիևից, հերթեգեկանում բանակցային գործընթացի մանրամասներից Աստանայի հավաքին Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Աստանայում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովում Բելարուսը դարձավ այդ կազմակերպության 10-րդ անդամը։ Գագաթաժողովի մեկնարկին ստորագրվեց Բելարուսին լիիրավ կարգավիճակ շնորհելու փաստաթուղթը, որոշումը ներկայացրեց Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը։ Մեկնարկած գագաթաժողովից բացի Աստանայում տեղի են ունեցել մի շարք երկկողմ և բազմակողմ հանդիպումներ, արդեն հաստատվել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության Աստանայի հռչակագիրը, անդամ երկրների ղեկավարները ստորագրելով հաստատել են այն։ Մինչ հարցակագրի որոշ դրույթներ ներկայացնելը, նշեմ, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հրավիրել է մասնակցելու Պեկինում կայանալիք այդ կազմակերպության հաջորդ գագաթաժողովին և միաժամանակ պետական այց կատարել Չինաստան։ Ալիևը գոհունակությամբ ընդունել է հրավերը։ Սի Ցինփինը ընդգծել է, որ աջակցում են կազմակերպությունում Ադրբեջանի կարգավիճակի բարձրացմանը, շեշտելով, որ հաջորդ տարի Չինաստանի նախագահության շրջանակներում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու այդ հարցին։ Իլհամ Ալիևը Աստանայում մասնակցում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ավելի ընդլայնված նիստին։ Գագաթաժողովում Չինաստանի նախագահ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամներին կոչ է արել դիմակայել արտաքին միջամտություններին, իսկ Ռուսաստանի նախագահը առաջ է մղում Եվրասիական անվտանգային միասնական համակարգ ստեղծելու գաղափարը։ Պուտինը հայտարարել է, որ Եվրասիայում համագործակցության և անվտանգության նոր համակարգ ձևավորելու Ռուսաստանի առաջարկը կոչված է փոխարինելու Եվրաատլանտյան հնացած մոդելին, որը նրա խոսքերով առավելություն էր տալիս առանձին երկրների։ Նրա կարծիքով բազմաբևեռ աշխարհը արդեն իրականություն է։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին առայժմ։